Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم نجين كي سنبرادة كبجم توتا هرطوت ميديا نور الهدى سرقو بطاني دائمي ورقا هورين والقلقالة يو يا إسانين جنيلا نغا سنفون هرقو يا ربي وساني كل سادي باركم توقف لبفري ففرتما أكلاكوف سجرا أكلاكوف سميلاديا ديسمبر ديدما باركم لما فرصة ديتيت Akibitena tammo mudde kula toko barkum lama kula toko ti guyangu ya kamisati sagantan kawan san ibit tagafatan tagafite sanifammo debisa targatan saganta fatawa nural hudati
bismillah jenne maka ken jal kabna alhamdulillah kalata galfanna
saganta ken karlat odifanno kopi mata dure qaromin islama dachi abasha ke sajjetu saganta fatawa nural hudafi sena dubarto ta ambiyawo tarkasani kab Nami sawol inturna abasi kutan tekrin ural huda lena ulinjir. Kopin ken kamata odifanno guyarratif kamnu sandagisis. Hayeme amwar odifan gura sanabusu. Rakko nagena danga benshangul gomuzifi oromia gudutu mamfuru of command postin da batoji egalu ibsem. Misensi command posti obbo Saifuddin Haruna kibsete command posti chi policy federala motumma nanno le lamani rayettis biya kam matelle tawibs kayon command posti kun dabbatef nanno dangale nanno le lamani tiqami date so choto achu nagen nawasa exisuf tawlebs command posti chi teso isa magala sosa ka godati yota qam nagen sudan walin qindomeni ojetalle jedem qami hidanno nanno danga nanno le lamani so choa jurmirg so cho ummata danges sun diba dakapsa jirachu lebs amer Dabalataanis qaamii kun dhaab siyaasaa fi saba kamiyyu waliin walitti hidhata kan hin qabnelle ta'uu beekame jira. Murtii manii marii nageenna dabarsu hordofuun raayyaan ittis biyya naannoo kan to'achuun sochii humnaa kan dadhabsiiseeraas jedhame. Command postiin kun heer mootummaa kabajuun mirga namummaa osoo hin sarbin hojii isaa karaa wattau obbo Saifuddin ibsee jira. Rakkoo daangaa naannoo Benshaangul Gumuzii fi Oromiyaatti ji'oota sadan darbaniif mudateen namoonni 100 ol yoo du'an lammiileen hedduun ammoo buqqa'uun ni yaadatama. Odeeffannoo keekkatti amma koomishiniin daangaa bulchiinsaa fi dhimmoota eenyummaa hundeeffame jetti. Manni marii bakka bu'oota uummata Itoophiyaa kor har'a taa'een wixinee labsii koomishinii daangaa bulchiinsaa fi dhimmoota eenyummaa hundeessuuf dhiyaate raggaasise. Koomishiniin kun gaafilee eenyummaa fi walitti bu'iinsa daangaa irra mul'achuu jiruuf furmaat fidaa jedhame eegama. Labsiin kun mormii 33 fi kan sagalee hin kennin 4 sagalee caalmaan raggaa'uu isaa gabaafame. Kan malellee paarlaamaan olmaa isaa kaardhaatiin labsii fooyya'iinsa raayyaa ittis biyyaa qorachuun raggaasisee jira. Labsii irraa kan keessatti kayyatoon 23 ol tahan akka fooyyaanillee taasifameera jedhame. Odeeffannoon teentadhumaa odeeffannoo biyya alaatii Ameerikaan loltoota isii Suuriyaa keessaa baasuuf kan qophaa'aa jirtu ta'uu gabaafame. Ameerikaan loltoota Suuriyaa keessaa qabdu hunda saffisaan baasuudhaaf qophii irra jirtu ta'uu CNN gabaase. Ameerikaan loltoota 2,000 ol Suuriyaa keessaa qabdu yoo ta'u kaab Suuriyaa naanna'u Manbij jedhamu keessatti gareewwan finciltoota kurda leenjisaa fi gargaaraa kan turan ta'uu gabaasee arganni mul'isa. Turkiyaan jalqaba waggaa kanaa duul Suuriyaa keessatti finciltoota kurda irratti banteen Ameerikaa waliin walitti bu'iinsa siyaasaa keessa galuun isii ni yaadatama. Haa ta'u malee booda irratti pirezidaant Tiraamp loltoota Ameerikaa hunda Suuriyaa keessaa kabaasa ta'uu beeksisee ture. Gan biraatiin ammoo Turkiyaan naannoo loltoonni Ameerikaa gallakkisanii bahaa jiran kan keessatti duul gaggeessuuf qophaa'aa jirtu ta'uu beeksifte. Pirezidaant Erdogaan guyyaa lama duriyaatti kenneen duul finciltoota kurda irratti godhamu ilaalchisee Ameerikaa waliin waliigaltee irra geennee jirraa jedhe. Hayyee odeeffannoon teen taardhaatan fakkaattii amma gara qophiiwwan keenya kaafanitti san dabarsa. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenna odeeffannoon teen taardhaatan fakkaattii qophiin keenya ammallee akkuma tuffee jirti. Qophiin keenya kaayittaantu qophii mata duree qaroominni islaamaa dachee abashaa keessa jettu ka sheekkeen hayyuu seenaa Dr. Abdallaa Kadiriin nuu dhiyaattudha. Sheekkeen waliin turti gaarii qabaadhaa sanin jedhe.
Alhamdulillah. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hamma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Itriyata darsi kena kasena islama biya tite nabiya habashatana. Darsi dabrekesati amir tota imaratan yoka mosa saltanatan biya kana kesa turterra dubbanne shawa fi ifati adali walumatti dabne umara onni motumwa wantana bulchu turan enu kajeru tartibu man dokumenti arganarra gure darsi dabre kesa timakote isaniti fi zaman isan kesa bulchanille haga gartani Dowlan kristanatun adaduma waldaltun imaratan tanaballesu fi waldura dabbanan guddan godame wittiture aga gafa imam ahmad gaye jarran kuda afrafati fi kuda shanaffa kuda jaffana kasitti walakka gartani jarra kuda jaffa kana kesatti haga imam ahmad dufe imaratan duran jirtu tabakkabakkatti maqaa islaamaatiin dhaabbattu hunda walit qabee dowlaa takka godhee limna dangileen dura dhaabbachuudhaan mootummaa takka godhee qiyaadaa isii harar godhe achi booda garuu ka haalli ni jijjiiramee waldura dhaabbannaa fi lolli gamaa gamanaallee akka hamaa ka ture suni akhirri isaa dhufiinsa Portugaal ka imaam ahmadiin ajjeesanii Aze galaudiwosin bakkabuusanitti gadhaabate achi booda dowlaan islaamaa yookaan imaaraan islaamaa bifa jijjiiratte jeeshiin islaamaa imaam ahmadii wajjin gondar irraa gara hararitti deebi'e amiir nuur ka jeeshii wajjin deebi'e waziir abbaasii fi baata jartii imaama wajjin magaalaa san keessatti imaaraa harartana gadi dhaabuudhaaf yookaan moo isimaa himaayaa godhuudhaaf xiyyeeffannoo godhani khaliifaan imaam ahmad amiir nuur binu mujaahid kama firoomaanis inni imaam eessuma ta'uuf namni kun imaaraa harartana qooda guddaa irraa qaba akkanumas imaaraa islaamaa yookaan moo mootummaadhan islaamaa tana akka isiin baddee hin saabanne hin dhumne godhuu keessatti magaalaa tana jogola isii ijaaree turaasa isii kana eegiu eegamtee akka har'aa kanatti haga har'aa kana akka itti fuuftu godhuu keessatti qooda guddaa nama qabu nama seenaati kuni waan jala bu'umurree hubachuu qabnu jechu. Duuba yaa obboleeyyan keenna ammas obboleettiiwwan keenna warri na dhaggeeffattan nuti har'amee gabaabamatti magaalaa harar kanarraa dubbachuu barbaanna magaalaan tuni macaalima yookaan mallattoo qaroominaa yookaan hadaaraa islaamaa gaafa afrikaa keessaa mul'attu guddoodha seenaa dheeraa qabdi akkuma tanaan dura jennetti gaafa afrikaa keessatti magaalaan aksumii fi harar dura jirtu. Kaseena gartanii mootummaa zamana dheeraa qabaattee haga har'aa turte hin jirtu jenne umriitti Maqdishoolleen achii asii kanaafuu magaalaarraa dubbachuun seenaa gartanii hojii ilma namaa kawaa bulchuu danda'u ammallee mootummaa dhaabbachuu danda'u tokko mallattoo guddaadha jecha mootummaa takkarraa yoo dubbattu yoo markaza isii yookaan moo waltajjii isii kan isiin irraa sochootu akkuma rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam awwala dowlaa islaamaa dhaabuu fi way baadiyaa keessaa dhaabanii magaalaa madiinaa tana dhaqanii dowlaa islaamaa achi dhaabanii. Durawwan islaamaa achirraa gara Damasqaa achirraa gara immoo deebi'aa Baqdaadii achirraa gara Qaahiraa achirraa gara Istaanbul deemte jennaami akkanuma imaaraan islaamaa biyya Habashaa keessatti kan dhaabbatte awwala shawaadhaa magaalaan isii walalaa turte bakka isiin jirtu amma hin beeynu taphaan dadabina rakata e fi waqtasan hal ijar sa dadaba wanta e fi magalata asisa ke satti ummani kun dadaboda worum man kristana ture magala dan isari ta raisan su chuturan aksume fi gondar male ta berawe jirti garu makesa de muturani boda duba magalatan ijarun hadara islama sena isi hambisu kesatti qoda gudda qabaje chaaf dubanna akkasumas ammas arranne yo magalatan radubannu mallattoon islama bakka bakkatti biyakeenna kesa kajiru radubbatamu qaba hatta مراكز نغرتني بك أوليان اتوك علماني قبر نساني اتزيارمتو ضريحني نما عالما يوكامو نما صالحاتوكو إنو بكمو قبا مال بكستا مالتو بكسنجرا هجي فقران هجتو كفايدان قبن كغرتني قجل فمدينة كنن ريلين آلا كموان أرغن هجتن ودو هنتين كأكا مثلا سكينة فا debi ammo amma oduma demnu dingata laga gannale bir as dabartani karjul bakajada mulle wa mafaidan wa takalle malkanni waytu kan jirre mu dajalina ci wal gano do intayin botan akadirre sheh husain abul qasim debi ammo haji nasir ka ammas yo gara shimala demne gaddo debi'a amanamba shonke dana anna jennukuni jamanugus kunnin hundi isani tu sena isa gakkabani beku barbachisa hakika isalle asas nidina dabuf akkata imale wan bira akka intayni if mallattu din islam biyakena kesa turu ulle tokkotawu gartani irra bachu barbachisa walhu bachisu le barbachisa jacha lanu bakki kuni yoka alima bakkasani dina barsisu ture ka ibada goru ture taku tawutti mulisa yoka mo bakka motumman ittida batte ka kama magala jimmatana masaran abbaji farkuni motumman yoka mo sultanan islama achida bachu da batetini ragaba ya jachu da senan woni rabara tankana jachu kanaaf jecha magaalaa harartanarra yoo dubbannu isiin walfaanu magartanii walirraa dhaalanii qaroomin islaamaa achiin ga'u keessa qooda guddaa waan qabduufi gara biraatiin immoo amiirran kun gariin isaanii namooti mootummaa waraasaa ta wal dhaaltu dhaabanii maatii tokko keessatti maqaa hedduu gagartanii walirraa dhaalaniitiin hedduma sanyii warra tokkoo keessatti hedduun isaanii walirraa dhaalan waan mul'atuuf qabatamaan akka maatii gartanii bulchaa magaalaa saniitiitti dubbatama jechuudha. Kanaafuu akkanatti dubbachuun mal nama fayyada yoo jedhani seenaa keessatti wal dhaaluun mootummaa kun haqiiqaa ta'u. Haqiqa ta'u sanyin warra sanii immoo walfaana deemteetiniin gartanii asarri isii ammallee jiraachu kanarraa ka ka'e dokumentiiwwan fuundura keenya jiran kun bu'uura gartanii seenaa kanaa akka ta'an itti akeekeet maqootii jara kanaa dubbadha insha allahu ta'ala. Maddi gartanii magaalaa Harar irraa dubbannu tokko madda kutuba seenaa yookaan ammoo kitaabbiin seenaa dubbatuu ka fatii imaam ahmad ka jaarraa 16ffaa sanirraa dubbatu futuhul habashaan tokko kasan duraallee ka akka ilmaam maqriizii kuni ka gartani amiirtota ifaatiif adal tokko tokkoon addaan baasee dubbatu ka aalamni martiillee ictimaad irratti ta'u kitaabni maqriizii tokko madda tokko jechu la'annu inni mootummaa ifaattana bal'innaa waan dubbatuuf mara achi keessa jiran achi booda zamana imaam ahmad kana booda kitaabbaan yookaammo barreeffamni afaan biyya garbiitiin akka gaarii katabamellee jira. Ni beeytan futaxa labashaa yookaammo fatihin habashaa akka jedhamu guddaan kuni zamana gabaabaa haa ta'u malee seenaa biyyattii keessatti lachuufuu jechuudha. Kiristaana Atseel ibn Dingilii fi Muslima Imaam Ahmad ibn Ibrahim Ghaazii tuttillee waqtiin kuni waqtii akka malee beekamaa ta'e waqtammoo garba diimaa Bahar al-Ahmar kana keessatti waldorgommiin Portugaaliif dawla Usmaaniyaa akka malee jiru waan ta'eef xiyyeeffannaadhaan waan barreeffamee lafa jiru jechuudha. Kuni waan afaanirraa fuudhan utuu hin ta'in waan dokumentiin katabamee lafa jiru kitaaba Fatul Habashaa kana hundatu itimaad irratti ta'a. La'annoo faana guyyaan jala deeme Arab faqih barreesse waan ta'ee fi oolmetti gartanii lolasanii fi hayaata Imaam Ahmad ka jihaada kaamata 14 waan dubbatuuf jechuudha. Achirraa amiirran harar kanarraa kitaabbiin hedduu dubbate. Amma dokumentiin amma asii kana irraa amiirran kana maqaa isaanii katabeerraa tokko kitaabuma ilmaam kamagartanii kana kun immoo dokumentii akhir argame kagartanii jarri faranjoota keessattuu xaaliyaaniin barreesse dokumentiiwwan kan argite afaan ingiliffaatiif xaaliyaaniitiin barreessanii mahada diraasaati Itoophiyaa kama 6 kiiloo kana keessa ka jiru jechuudha. Masalan jadwala jira ama jadwala shaami wa shaashi ka jedhamu jechuudha. Jadwalli kuni gartanii eessatti argama yoo jettan muuziyeemii 6 kiiloo kana keessatti argama. Maqaan isaallee gartanii gabatee yookaan immoo jadwala asmaa'a umaraa dubbatu jechuudha. Tartiibaan tokko Habuuba irraa jalqabee Umara Ridaa Abaadir irraa jalqabaa. Amiirtoota gartanii waqtasan shawaa bulchan nama 7-8 dubbata ka dokumentii biraa keessa hin jirre jarri kuni la'annu dasii dabre keessatti nuti shawaa amiirtoota amata 50 akhiraa qofa arganne dokumentii seeruu irra arganne dubbanne. Jadwalli kun garuu awwalumarraa hijiraa 283 irra kana jechan gaafa shawaan dhaabbatte sanii. Achirraa jalqabeetiniin gartanii amiirtoota 73 lakkaa'a. Jadwalli kun bu'uura tokko jechuudha. Al-Lihuwa jadwalu shaashii washaamii maqxuuxatuun fi ma'adii diraasaatiin Itoophiyaa fi jami'aatii Addis Ababaa kuni maqxuuxa harkaan katabame ammas achi jiraa jechuudha. Zamana isaanii wajjin isinii galee jadwalli kun fuuldura isaatitti kulliin amiiraa hagam akka bulche hijiraan katabame. Amata 283 irra haga amata 1304 hijiraa ka gaafa man Atsee Minilik calanqootti gartanii jeeshii Amiir Abdallaa gartee cabsee harariin qabateetitti tartiibaan jira jechuudha. Amiirran 73 duuba kuni tokko kalammata kitaaba sheeruulliiti baaxisa beekamaa kana kan namni marti beeku amma fuuldura kiyya dokumentiin isaa. Publikaazioni dila istituuto parla oriyaante irleeko sheerulli la islaam diyeerre ide oji islaam yesterday and today jechu islaama kale fr'aa jedhee dokumentiin kun Copenhagen yookaan immoo biyya Denmarkitti professor Alessandro Gori irraa. Koppii harkuma kiyyaan irraa hadiyyaanaa kenne kitaabni kuni afaan xaaliyaatiin ka gartee xabbacame ingiliffa deebi'ee Addis Ababaa bakka itti namni immoo deebisallee Imraan Muhammad Waabar jedha. Zamanni inni katabamellee xabbacamellee ka ingiliffaa kuni asirra 2013 jedha ka tiraansileetii godhame. Ingiliffa deebi'ee dokumentii maxaaliyaanichaati jechuudha. Kabiraa kitaabbiin gartanii ammayyaa kama booda kana baahistoonni kataban akka Birmingham Spencer jechuudha. Kunis Islaam in Itoophiyaa jechuu kanneen irraa barreeffame jechuudha. Duuba bu'urri yookaan immoo maddi seenaa kana kitaabbiin amma dubbanne kanaa fi dokumentiiwwan kana yoo ta'u imaran harartuni kuma tokkofi dibba shani fi didamati sultan abubakar bin azharuddin ka ma'asrin isa adali kuni halu magartani gizesan zeilalen isan jala dadabin suma kana keso dojiran magala da karirra gara harariti debisa imara waltaji isi markaza isi harari namasensi sejechuda achi boda kuma tokko fi dibba shani fi didama miladi kanarra amata afuritti imam ahmad jihad sajal qabe kuma fi dibba shani fi didama afurirra haga kuma shani kuma fi dibba shani fi afurtami sadiditti waqtin kun waqta futuhata imam ahmad jirama la'annahu didama afur ka inni gartani libni dangile wajin lola jal qabe irra shimbra qoretti didama sagalitti isa cabse motumma kristana kulliyu ufjalad debise achirra ka furtami sari jechun ka inni itti ajjefame gondaritti yokamo dambiyatti jechura achi boda maltu jira kuma fi dibba shani fa furtami sadihi rahaga kuma fi dibba shani jahatami saddeti zitti khalifa imam ahmad amir nur tu rabe jechu bulche jechu amir nur akuma refit akene magala tanatti debem gartani jeshile haga hafi askesati nazame achi boda ga ase galaudiwosi nulle lolle akhira waldura dabatnan fatagar yo kamona no awashkana ti argame akka inni galaudiwosi chabse salle ajese be kamada kunis amat kuma tokko fi dibashani fi shantami sagali achi boda jahatami saddeti tin hindu e amir nur rahmatullahi alayhi amir tonnimmo achi boda hararin bulchin satti والفانان والرمان غرتني وزير اساتولان عوان اساتولان جيش اساتولان في وكامو انا اساتولان اميرتون نهرار والفانا زمانا غبابا بولچينسا كيس ترو اسانيتف اما تكورنان اتشبو دجرو كان هرار هغن هند سياسيا اماران اسي قدابن اكر قدابن هنقابن ملسا نما افورتو اما تسدي كيساتي والدالم غرتني امير عثماني امير طلحه امير ناصري امير محمد الرابع جردكوني ولما فانا امتى غبابا كيستت والدالن كان جچو مالني استقرارا قاو دو جچو على اي حال اتشي بود امتكم كما تكون في بشاني في ترباتمي ترباتمي تربتي محمد الخامس ابن ابراهيم بن قاسا كجدمو نمنكون hararin obbolese ufi irra kaye awsa dake gartani awsati jijjire humna ufi awsa dake motumma adal tamaduri san jijji harawam se dabe yokammo motumma awsa ta achibo dalle walalte hagar atittu gartani sultan alimirah ittiane kana gadabe jechu dandena duba gar hararitti yo debinu achi boda obbolesi isa ka inni wazira gode achi kaye kuni zamana dera hin turre enutti kenne amir saadaddin itti kenne amata kuma tokko fi dibba shani fi saddeetta miishan itti kun saadaddin lammataati ka saadaddin dura beekamaadha ka ilmaan isa yaman deemanii booda mamlaka adaldhaaban sani ka lammataati kuni amir saadaddin itti kenne amir saadaddin kuni wan inni dalage hararin galtani addatti akka bultuufi isin wanni awsa jalatti bultuu hin qabdu ka jedhu iclaana godhe gartani isin adda ta'u imaaraan harar adda akka taate iclaana godhe adda baase jechu achi booda imaaraan harartun addumatti mootummaa yookaammo imaaraa salxanaa uf geette taate itti fufte amir sabraddiini achirra ammoo amir saddiq bin yaxyaati achirra amir mullaaq aadam bin siddiqi achirra ammoo gartani amir cali ibni daawudi kaamata kuma tokkoo fi dhibba jaha fi afurtamii torbatti amiira tayeetinin dhufe cali ibni daawud seenaa haarawa achi booda daynasti yookaan ammoo imaaraa harartaa mata dhibba lama turte amata kuma tokkoo fi dhibba jaha fi afurtamii torbarraa haga gaafa masriyoonni dhufaniititti hararin maatii isaatu bulchee jechuudha سينان أمير علي بن آدم في إلمان ساتي في زري إسا كترتيبا درسي في أسيمبودة تتي دبان نتايا إن شاء الله تعالى كان فكاتا سينان مقالا حرر. وإلى الدرس القادم أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيكين هيو سينا دكتور عبد الله قدر ربي نمر ديرتو فيغوتو النسنا بدا سنجن هورا بولا ديبنا كبجم تو تورفتوت كينا ام كوبين كين كايتان سغنتا فتاوا نور الهدى كمان سنديبي اتغافتان تغافيتي سنيفمو اكسم ديبي ست ارغتني ام غير سغنتا كين كا فتاوا نور الهدى دربين سغنتا كين كا فتاوا كاردا تغافي كي سنيف كا ديبي سنو كنن شيكين جالتا موفي كبجمو دكتور لو عبد السلام يوتان شيكين ولين ترتيغاري كبار داسن انجن
عبد الجاهريان علمي هابر بوادن حقا يوم والعالى وصنيك بواف النور
فتاوى نور الهدى
فتاوى نور الهدى
فتاوى نور الهدى
كم بين هابر النو ولم وحقا فنو اكهر عبر اللي ركور ربا فنو
جرين يسلام ما خيست وانتي سندبين جرا
وانت شكي سندتهي عدبا فتشور بادن جرا
هجي بيكم سامالي تن شكي دان هجتم تراك القلاو برباتو
وان اسلام ما كيستي سندي بهندا نور الهدى غافتنا
ولما إلين كين يقر قدون غم نور الهدى تينس اسن تجاجلو فكو باهني جرو غافلي كيسن كي سميسو جلقم نيچودا
فتاوى نور الهدى
فتاوى نور الهدى
فتاوى نور الهدى
فتاوى نور الهدى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبلوان لقي فتوت هردو فوتا فتاوى نور الهدى وهند درا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي بسان قافلي تيسني أكا أرما قديد وباليس خيني توكو أكجو قافي سدي قافتي تدرا إن تلتك تاسو قكسي قالوا ما هجت تفوض نقيا تلمي سادا إن تلتك تهيخمتي لفجرتو تعدى لك وشاجرتو سينفو راجتشون دين ديما يا قبل ربي تدراتي يو انتلتي اتي غرتيف انتل زناغو تفودون دين ديا ما خجتو تاتي غربان اتيقو دبانتمو موت زناغو تو انتلتي چي باتي منغو داتي زنام بيك كمتي حما بكسن را ديمتي خرار ربي لغادان ديبتي توبتو حالة سنين اسي فودون حرام چلا فدي خائسين اتخائسي فود خائسي فود نما دوران اسي ترقسان تهو خبراته هولان توبادا اسي دافبنا امو خنين ربي انگرتي ديفة منما قد اجاني ديبي ساكنا رتي اركتني همتو ولدت هجتني توبني والهيرو منورية قافيت نخيس أكنقل لي بيخا نخرى دبا تشاجر نما واللالان دوغن قرر را أركا مججو أمو تنرت ورين قرتي حركة تاكو الرخايتني لنوب الرخايتني خنرى بك عفتني همتو دلقني برو توب نجان توبان تيسن اكن جره توبابا شوتي بيخاد دليدني توبان تيسن توبا سر ميتي بيخادوبا غافي لمي ساتن امو انت لتك تهي خمتي جرتو سيفودو سيفو دجاني وجيها سو خجتو تدرات عدال للا داخل لم تك تجار سيبرا الدنيا الراديم دو دعاني باتي افو يفقو ياخدني عدان سي تمو جار سيخ باتي سدي أمو تجارسي أدو إتن دبل من هيخي إدن كبدو بيكدا الرهيخي إدن هيرمو دن ديسي انتلتي أمو تغرتي عدادان تكاهو دوان تكاهو هي كان أن أدبهن هم إسين عدا في تطو وان كانت دوبتشون روادة أمو جنا دديمني سيا دوين هنچن كتين هرق كتين سيالي خنو نبين كنجلي نكنجي يا ربي غرتي أبا من خيافو رتي ومسلمة فادان يا ربي خيسر رجالو غرتي بكنا خاي جيني أتلين أكسجي تربي خدد أكو مسان أمالي نتلي وان دن دينيو قوان دبري ركوس إرام فتشيسو سخنين فاجعني أكنا ما إسي غرسو تجنا ددون همان قبتو أمو در ري باسني سين فوق رجيتون أوركا يو أمو لان هي كمان إسي سنو نخاباتل خنم نگرتي ارانتنا دلا فوداني بوتاني زناتي دلغاني اودوني فين توبني اودوني في ار حكمي شريعه انجرتو حكمي حديرن دابني انت لكسني خاغو دنفا تكنا خن فاني خان باطل تكاو تنم نگرتي علمتي ولا لما ولني خاغو خريس باطل يو تكسيت هاد هل لي ادي تيرم تخم باطل اسيم فودا جچون أجري وتي أركتها زنا قد أجرتي زنا سن الرئيسي أجرتها يتشور دوبا إغافي نتا أنتو أكي جدتو وبليسي خيني توكو نما أجائباتي نما توكو كما إبا توكو مالك إثيوبيا بيار ربيتي تيرجي مالك خانا أمانا ناجبي سيجين دوبا نم نخوني أني انتلا اني افجلاك ابو اوبليتي سيتين اوبليتي ساتين اوبليتي جارتي ساتين كادت ديج دوبا خانا مالك آنسي بير خايسن ابلو ناخن يتكاهو ناخن نجي ايقا فدي مالك خانا ايجان هنگرتو انتلا اوبليتي جارتي تياتك آدم تسون هم قبر ورا قبرت مالين خون قبر ساني اکهنگته ستين كنون انجي ابو واني خانا خيسي سيگل چه مالاتي امانا دان سيبرا خايدني انتنين كد اوبلي تجارتي تيتيتي ونيوان خيا في خنا خيس ولت هنجو هنجرو يوم فدنين غبر يوم فدنين دي ساغا خينا خن ابدا سمانكن يو هيي غام توند جدو دوفا دوات دوفا ونمان اني بربادو نجيسو خيتي مالكو مخنا كاتين اغرين فدا سببا خنا رتي دوبا امني من غدودان يدو سينتي غربا خنا وجي دوبين غوديني وراس غبري انت لوان وان غرتي ورا خنن كني وري خيديس وان غرتي حركا سيها في الرافودو نانجاني في الراخر واخرا خنتي قبجا من غدوتيف حركا لا تشوفي كسي وهند ديسه اكسي انت لسن لي غبري وري خيسان انغان اركد دي فود دي خان ديسه سادو بنمتي تشهانا اني غرتي جالت دي وري خنن ديفني من قدو خبج عفين في الراء وانا وهما نركض دي فرده خان قبرة قدي نمني خون فول ربي تهنغا فتمو يا قبر چا ربي قاك خيتي خاقرتي عبسك أفو قا إيمانك أفو قاكنا ربي ها هدو ميسو دوبا قرباسا عدو عجيفتي ديني ساكت إيغا سري حكمي شريعات تهبيخ تاكاهو يو هاك خيتي رسي جيسي أدك شهيدي تاتي بيخ أمو عبسيتي حركلاچو دبدي من گودو خبجي گور خيتولچيته گور ور خيسني تولچيته من گودو خبجو خناف ربين گرتي وان گرتي اتگمدو ملي همتو تکلي ربين سنگرتيسن امو اني هوري كسيتي سيخا اين سن خفدين نا خيتين اودونتين دوبيت نفر رافيت اوداف خوجتي تکاو بادتي ربين اجري سيها ختبو اني گيابرو فول ربيتي تگافتا ما اتقانيو اتيك ابما يو اتيساف ديف منقولين غافين تانتو اكيه تو بليتين تنجتك نوتي غرتي بي على خنتيس حجاب برني دوبا حجاب خنا وجين بك استراحاتي في بك اد اد دينا دلا خيس هوغتش دين في راهو تشوفونا دلا غرتي هوغا خانون اغرخون بك سنتي اوما تنجتن ريفين سخينيا في فول خينيا فوانا كنا ديراف اوديسن waan akkanaa jechuudha alatti dhageenye saduuba dhiira beeyne dhalaa kanarraa akkamitti hajjabannaa jetti obboleettiin teenye. Allahu akbar. Yaa gabrittii rabbi, ta duraati wanni ati beekuu qabdu hijaaba kasitti ajaje rabbii tokkichaa ilma namaatii miti. Namni kun maal naan jaa kun maal naan jaa hin ajjabatan. Rabbi jecha fuula keessatti aratti. Rabbi jecha huccuu dee huccuu naamusaa qaama kee kataa'aa fi fuuldura kee hin himne rabbi keetiif jecha satirii huccuu gartee bal'oo qaama kee hin mul'ifne uffatte. Tanaaf jecha duuba tanamaattuma dhiisi odoo akkas ta'uu baattellee ilma namaa duraa nagaa hin baatu. Odoo kafeetee deemtellee ilma namaa duraa nagaa hin baatu. Laalta rabbi irraa filadhu waan jaahilli kas ju'u jalan deemini rabbi kee gammachiisi ilma namaa aarsi harki caalaan humniti guddoon ta rabbi si wajjiin jirti ati hoggumata kalleehu rabbi kee biratti faarfamtuudha warra gartee rabbiin isaan jaalate irraa rabbi si haa godhu garuu akkuma gartee dhalaalleen yoo gartee firraa fuunee bira teenyee nu kana himan jettee irraa rakkattutti nama isaan bira taa'uu siif halaaleetis baradhu irra hedduun dhalaadhaa obboleessa jaarsaa hin lagatan adeera jaarsaa hin lagatan lalama dubbisii gala eeysuma jaarsaa hin lagatan ajnabittiin beekan jarreen kun cuftinuu akkuma sanatilleen gama keeti ilmaan adeera keetii hadhiiraa kan adaadaateetii kan haboo keetii kun cuftinuu sirratti ajnabi obboleettiin teenya takkaa akka jettu. Miila keessatti madaan na jirti tanaaf jecha bishaan dhiqachuu waan hin sodaadhuuf yooniin tayammuma godhe salaatuu danda'aa jirti yaa gabrittii rabbi bar tayammuma jechuun wudu'a bishaanii qalameessaati wahuma bishaan dalagu tayammumni dalaga tayammumni dhiiraa fi dhalaa hin qabu ammoo shartiin tayammuma shartiin qopheerra haqu shartiin koo shurraabarra haquudha ta duraa shurraabni sun xaahara tahu qaamni kee harratti uffattu wudu'attee uffachu odoo wudu'anne haatee uffattee gubbaarra hayitte salaatte salaanni kee baaxile dura wudu'a wudu'attee shurraaba uffachu shurraabni san xaahara tahu ammallee guyyaan hangi ati hayixu beekamu yoo biyya ka jiraattu taate biyya jirtu sigalee. Biyya ta'e jechuun miti biyyuma jirtu gartee sanitti imaltuun deemin za'aa 24 sa'aa 24 haquu dandeessa. Shurraaba sanin raftee haatee sigalee akkasitti gubbaarra haquudha dandeessa. Haqiinsinis jalaa miti gubbaa kan haqanis quba afuriin akkanatti bitaa mirginis mirga haqaa bitaanis bitaa haqaa jechuudha. Ammoo yoo imaltuu deemte sa'aa 72 qabda guyyaa 3 fi 3. Sa'a 72 gubbaarra haquudhaaf yoo bakka jirturraa kiiloomeetirii 100 ol deemte akkasitti sa'a 72 haquun siif mirgaa beeku. Ammoo ficcaanii fi udaanii fi dhuufuu jecha shurraaba ofirraan baasan sagaraa seente ficcaan kee ficcaante udaan kee udaante sigalee hoggaanii fi firraa dhiixee as baate wudu'a kee wudu'atteetuma shurraaba hayixa ammoo. Yoo jaarsa kee dabalamte yoo niifi manaamaan dhiira dabalamte yoo manaamaami akkanumatti illee odoo waa yaadduu fedhinnaan sitti haatee dhiiraas haa ta'u dhalaas haa ta'u maniyyiin sirraa bahe firraa baaftee dhiqachuun dirqama. Gaafiin itti aantu akka jettu obboleessi keenya tokko qoonni gartee addunyaa tanarratti dhiiraa fi dhalaa wajjiin qaban abbaan isaanii yoo akhirame akkamitti horiin isaanii hirama yaa gabricha rabbi wanni gartee addunyaa tanarratti irraanfatamaa deemu tan ilmiinsaa qaalawaa dhabamaa deemtu ilmii cufa keessaa ilmii faraa'idaati qaalawurraa jaahilummaarraa irra hedduun nama hogga abbaan akhirame intala takka ta heerumte miiraasan qoodaniif dhiiruma addaan hiraata malee haraam callaa kuni tanaaf jecha bakka tanatti namni madaluu danda'u nam meeqa, kadhaaluu hin dandeenye nam meeqa, sudusa eenyu fudhata, rubuuca eenyu fudhata, tumuna eenyu fudhata jennee asitti kana siif ibsuudhaaf yeroo nun gargaartu bakka jirtutti culamaa'i gaafadhu. Ummanni gartee duufardi je'amu nam meeqa, warri rahiimaa fi aqaaribaa fi foon je'aman nam meeqa, achi dheexee addaan barachuun sirratti haa jiraatu. Gaafiin itti aantu akka jettu obboleessi keenya tokko hoggaan ol seenu cufaahu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu maan jaa akkuma namarraa dhagahe akkiin an je'u kun sirrii moo sirrii miti? Yaa gabricha rabbii, dhiiraa fi dhalattiis namni wanni gartee rabbii fi abbadu wanni rabbiin abbadan wahuma rabbii shari'aa karaa namaa godhe tan nabii Muhammad nuu ibse. Akkuma hogga nyaattu bismillaa jettu, laal hogga nyaattu hoggaa sagaraa seentu allahumma inni a'uudhu bika min alkhubthi walkhaba'ith jetta, hogga sagaraa gabbaatu kufraana ka jetta, hoggaa mana ol seentu bismillaahi walajnaa wa bismillaahi kharajnaa wa ala allaahi rabbinaa tawakkalnaa jetta. Akkuma san masjiida hogga seenaniis wanni masjiidaatiis taja'an akkuma jara kanaatti adduma addaan bootaa qabdi. Duuba assalaamu alaykumin eega waan jette jetteen namoota achi keessa jiruun assalaamu alaykum jechuu ni jetta, jechuu ni dandeessa. Garuu hogga ol seentu miila keeha mirgaatiin ol seente hoggaasan keessatti bismillaa alhamdulillah assalaatu wassalaamu ala rasuulillah allahumma gfir lii dunuubi waftax lii abwaaba rahmatik hogga seentu tanuma jetteeti hogga baatuus waftax lii abwaaba fadlik akkana jetta. Tanaaf jecha assalaamu alaykumin ta masjiidaan seenanii miti eega tana jettee seenteen boodatti gabroota rabbii irratti salaamachuu ni dandeessa. Gaafiin itti aantu akka jettu obboleessuma keenya kana ta'uun dhabu namni tokko fiigaa alaa dhufe imaamaa dhaabbata jiru allahu akbar jeetti hidhate hoggaan an hidhanne an hidhate imaamni hangaan an faatihaa qaawunan eeyni gaggodhate takkaayuu isaa rokko a jiru yoon dhaqqabadhe hoggaan an jilba qabadhe hangaan du'aa'ii godhu nan eeyni dafee ol kute jarjaraaf haala kamittiin imaama dhaqqabachuu ka dhaqqabate je'amaa? Ammoo walii galee yaa gabricha rabbii waa hunda dura wanni beekuu qabdu bakkitti imaama yoo dhaqqabatan salaadni kee rakaan kee guutuu namaa je'amu bakka lama qofa isin agaru jiran. Hoggaa duras imaamni allahu akbarii dura salaata seenu yoo dhaabbatan dhaqqabatte rakaalaan lamarrattis sadiirrattis afurirrattis haa ta'u isumaa dhaabbatu dhaqqabannaan rakaan seensan guutu. Talammeessaa isaa rukuu ajjiru gaggodhannaan rakaan kee guutu. Waliigalli hanga fedhe innilleen haa jarjaru eega takkatti hidhatte jarjaraan faatihaa ta'e qaraatee jarjaraan jala deemu qabdu. Rukuu'aas inni ol haa godhatu rukuu'a kee waajibni takkuma subhaana rabbii al-aalaan waajibni takka ammoo sadii jechuun daraja. Takka jiiti imaamarraa boodan aannee ni jala deemu. Tanaaf jecha namni bakka lamaan kana dhaqqabate salaanni isaa guutuu rakaalleen guutuu isaa jaalu. Obboleessi keenya kun akkuma sana malleetti aansee wanni jiru namni tokko waan takka gartee qarshii kudhaniin bitee yoonii fi qarshii kudha shaniif kana gurgure ballee isaa qaba. Yaa gabricha rabbii waa hunda waan haraamii fi halaal adda barachuun waan ribaa je'amee fi tan ribaan je'amne adda barachuun dirqama musliima cufaati. Waan takka bittee wanni gartee dukkaana bananiif maaliif? Wanni nyaata mana nyaataa godhaniif maaliif? Waan bittee waan gootee fi waan bittee ni gurguruu miti akka waa jalaa harkattuuf jecha. Huma takka illee kun halaal keeti huma hin qabu. Ammoo waan takka qarshii laal. Qarshii kudhan sii gurgure guyyaa tokko sii qabe yoo niifi guyyaa saniin naa kennine kudhan sirratti dabalama yoo siin jee ribaadhaa beeka. Ammoo harka irratti yoo naa kennite gizuma sii dhaqqabde naa kennita qarshii kudha shani yoo siin jee kunuma hin qabu. Aksaata jaaba kuni. Gaafiin itti aantu akka jettu obboleessi keenya tokko nafi qadiman tiyya wal taneti biyya nama jirra carraqadne wa walitti gudunfanne ni kha wal godanne hanga wanu sirrawu fuuni kenya bodaha anu jenne yo ege ni kha wal godanne li amatokko biyya baka adadda jirra akashi jiranne badi maltu jira ya gabri charabbi wa hunda garte haqa jar saati fi haqa jar ti da woni balleisu waltahin sadaba namni to ko warasa bi yaddi se waltahin san dalaga riski barbada af deme amatattin dufa lamat amal lamattin dufa jecha isini sayyama yogot wa takasratin jir akuma san lal akuma ati isi wajjir rafu fetutti isin len sikkanani u feti bih irra wallala annama khawan garte inni fadu khana dalan kan fadu kham beinejir wa narabahu dalar rais baha sigale akuman ani garte manama wa arkutin talti dala wa agarti akuman arna wa bahut isir rais baha waram beinejir duba tanabjecha ega isilachu difama wali gotani qurfawi sarati fadidna khaysanin waltatanin wani warren khaysan kana khays sagale addan isin harkisinin wa takallin isin rattinjiru qara gamachuratti amri cufarabbil isin ilafise shaytana fi hasida isin raqabe yero gababdu khaysat rabbin walit isin haqab gafani tanto akiyatu obaletin tenjitak egan ala behra hala abba khaytakadirran fanni yero cufahu gargar sanarra barbadani hurka khiyra mede gifada jara khinya wana jaiba mede gifada obaletin tenya wanjitu ya warren dira ya warren dira ya shamarran maljetti obaleetin tun ani egan alabe hada baqi yagargaru hindifni akaya de khiyatti isanillin akasuba to garakatan nagafatan wan namari fachi surra abba manakhiya hada baqi yagargaru narranfat itingamadu saduba abba manakhiyati haqnin godama hada baghi yagargaruna dorkura inna lillahi wa inna ilayhi raji'u tadura damsi khanko shamargan kenyaf rabbi isin ume sodada namahe rubtan baredina sati derinan gababinan qarrun qabenyan korsin khanallalin namtichu khuni rabbi sodata nafi warakhenya walittin huida nafi warasa walittin huida rahimum ma jalata jalade mi wan ufajiru cufaw firrahi sabari ammo warren afakata akanam tichakhana khajar tv akwa malaka magala bitani tilal khawanni isin dalaydu gabriti sati fudatu khawata kalle nagafattu hin sadaqatin warakhisanin gargarinju ya wayla me fula rabbi duratti wallahi wan isamudatu jiratu arkuma bjirat tanabjechaati lamaysa gurba khana hada bakhyang fi gargara jette kanetin gafatin ega horin kun hu hori hurka khetite yo innimmo wasikenne je beisi sinjesikenne isagafattu male watakalle khannun dendeisu wanke mirga gututti qabda isa gargaruf hada abaxe gargaruf hada abasa gargaruf khairi dalaguda wata kall ifin damutin yo ali khun ammo sifi garte hawan ke jiddu sene addan isin fageisu kha umutat ummani wan kanan be hu hada fi abban ke si abar intalti tenye qobanun qabdu nun gargartu sinjat wan kan dirre ba si isan khun warako bakatana najira yo den de sanarra dorka إنو ما تنخيسا والله تكاقفتو قوانا جائبا نقافت ما لقان إني بيجي جرابر ما لقان أنفرطني أنفرطني نبيخ من داخي نبيخ دوبا هقان ما لقان إرو إرغي إيس خان أكام قوتي جئي نقافت إسو ما تنتنا اللولا تكانت تعرافين أسبتالانين دك إفايات أبي جئيني دوبينتون أكامي جئي نقافت مي ربي سودات دلالا هذا سي غرغارو مو ابا غرغارو مو صح انسان تلي ان من كون حكمي اين يرى ذاتي اني ورى هذا في ابا ساني غرغاريتو برنامج تشكون وني اني ادغوي هذا ابا جارتيتي هذا ابان جارتيسا هذا ابا ساتي ادو خبيخته لمي سار حما مرون ادامرون حرام جلا وان كان من غدو في ورخي ابا خيتي ورخيسن ورخا اتهمدو يو فرمات الاركتيني جيرونتي خرج فان سيبو جويته فسخي بربادو داف ميرغوتو قبد غافين دوما كيتو اوبليتين تنجتكا هو ربي خدتني رهدون نما حركه الفدتيتي خدتي فولها كتا غدين اكن من ربي خدتا خمتوها قرجرا يا اوبلي حركه خيسن لال الفدتيك دعاي غدچون برباچيسا حديث صحيح ايتجرا سيغلي غبرچي ان الله يستحي من عبده ربين غبرچو غار كولفودي خدتو ارغمد غمچو سنرا خوان كدته خنن اركني يستحي من عبده اي يرده صفرا حركدو وادي بس ربين الرا اسق ام فتجي دوبتا نافجج خدان اوغا خدت تو سيفل ملچو باتو ربين قبق ابا وان سرا دي بي سي دوائن تلفت نفني واسدير اول تجرتي تكا اخر سيده برس الدنيا رسي غاريمي المنفخدت الدنيا رت المون سيغاريمتي سيالي تان امو بلاس قديم توفا خسلا غرتي خدان تي سي تامو ديمت بلا الرهلال منافاس غوبتا يوخين بشانفا يوخين لغسينتا يوخين نماس جيسا وهم همتي تك تربين ازري تيقول يا ست ستي وجيرك اولتوف ستي دي مجرتو بلا سنفخر الردي بفتي سيغلتي كنشوفتين وني خينو ربي خدچون همان قبوجو غارو هوغا كسكدا تفول خيسن حقد داجچون هنجرو ولي قال لي فول حقد داجچون هنجرو ربين بيخادا ونيتي حتى هيتو سنجرو وني سيبو اي اكنه مغرتي قباتي في يوخين اترا يوخين اركنقني وفي دبتو هنجرتو برخه وني جاني هركرن ما بوتي حرق اسن قدتن وني جاني هنجرو تنافو ربين كنياتي نيبيخا اكمو هوغا صلاتو تشغرغلتي قلبي تيتي نيتي الله اكبر وغيتو زهري عصري مغرب ايش ايتو ربين بيخد اتلي ربي سخيس بيغا خافانين همان جن الله اكبر جتتي قداتي ربي بيغا وغار قول فرتس فول اف حقرا اف قصد هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
فتاوى نور الهدى
فتاوى نور الهدى
فتاوى نور الهدى
فتاوى نور الهدى
بارك الله فيك شيخين كبجمو في جالة مو دكتر لواو الإسلام ربي نمري ديرتو فيقو تولين سنابا داسو سنينجد هورا بولا ديبانا هورفتوتا فتاوى نور الهدى أمغر قوبي كينكا دومات سندبرس قوبي كينكا دوما قوبي سينا دوبرتو تنبياوتاتي
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن أغيبتوتا كينا أغيبتوتا راديو نور الهدى بقجراتن سنين جنة بقجرتن التربين سبحانه وتعالى تولأ في كيس إسنها أولفة جتشا غما سغنتا كينك غيار آتجينيكو سغنتان كينك هراء قصص نساء الأنبياء سينا دوبرتي أنبيوتا تدوبا سينا دوبرتي أنبيوتا كيس جرى سنرى اللي سينا سارا نيتي إبراهيم تكيو جارتي نبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سينا إسي ترجريتو سينا سارا دوبا ساران هدو سينا إسي ترها سياتر إسي تغود أفكاران هدو نبينا إبراهيم رنباسا وان جارس إسي تأف وان نبي ربي تأف haasayatu reechu arran kana waaye du'aysiidha haasawu deemna aakirri aakiraa jedhanii wahaana waqtu rahiil dhihaatee jira yeroon fi'annaadha kunu amma guyyaa saarran rabbi isirraa haa jaalatu addunyaarraa gama ganda aakiraatti fi'attuudha kanarraa haasawu deemna duuba waan jedhan waba'ada an manna alayhaa alaliimu alallaam وهُقَّ لها أغلى الأحلام بإنجابها لإبراهيم الولد الذي تمناه فقد آن لها أن تستريها وعلى أرض الخليل في فلسطين أتاها حازم اللذات وفرق الجماعات توبا كنجد إسين هالا كانت تجرت جتشار ربي سرها جالتو أسو إسين دعاي جرين نفكدتو maalif jennaan agartee kaajaarsillee dasii ijaati ilmoolleen dasii ijaati waan agartanii namni itti gammaduu jaarsillee ilmoolleen ilmoo argachuulleen waan itti gammadi jaarsa argachuulleen waan itti gammadanii ilmoo isii nabiyyanaa Ishaaqiin argatte osoo duuba agartee kaa jireenna gaarii isiin isaan waliin hawwitu ta agartanii kaa kana maraa hin laalletti dhufte jedhan duuba waan jedhan sakratul mawtiin osoma isiin haala san irratti jirtu itti dhufte saarranni duute duuba niitin nabiyyanaa Ibraahimoodha haati micaa agartee beekaa ta'e ummul gulaamil aliim jedhe akkoon nabiyyanaa Yaaqub ni duute radiyallaahu anhaa rabbi isirraa haa jaalatuuti ruuhin isiidhaani baate duuba gama rabbii aalamaatitti haala jaalattuu taateen ka rabbiilleen isirraa jaalataa ta'een baate duuba rabbiin subhaanaka qiila lahaa isiidhanni jedhame duuba fadkulii fi cibaadii wadkulii jannati seeni gabarran keessa seeni jannata kiyya rabbiin isiidhan jedhe wara rabbiin akkas jedheen san irraa hijechuu duuba qiila lahaa isiidhanni jedhame jedhe tayyib duuba haala kana argame jechuu duuba allahu akbar haala kana argame jedhan duuba namni haga fedhanillee haa jaalatani haga fedhanillee agartee rabbi biratti nama kayriidhaa ta'uun isaa haa beekamu yoo fedhe mujrimummaalleen haa beekamu yoo fedhe kayriidhaan haa beekamu ka qabri irraa booda aanu hin jiru jechuudha duuba ibnu kasiir waan jedhe rahimahullaa waqad maatat sarratu qablahu biqariyati habruun allatii fi ardi kana'aana duuba saarranni duute nabiyyanaa Ibraahimoo dura ganda duuba agartee habruun jedhamu dachii agartee kana'aanaa keessatti ولها من العمر 127 سنة حال عمرين إسي قنن إبتكو في دي دمي تربتين غافة دوتو سن عمرين إسي قنن إبتكو في دي دمي تربا جل فيما ذكر أهل الكتاب جل أكور كتابة دبتنت فهزنا عليها إبراهيم عليه السلام نبينا إبراهيم دوبا إسي إرته الدو ياد يجران دوبا maalif jennaan niitit jalaa du'e nabiyyanaa Ibraahimoo tadiin rabbii irratti isa gargaarte isiin filatamtuun sun innilleen abbaa tawhidaati isiinleen haadha tawhidaati akkasitti duuba agartee kaa duutee sababaa saniif jecha inni yaaddawe duuba nabiyyanaa Ibraahim hedduu yaaddawee jedhan duuba du'a agartee isiin jalaa du'uu san irratti hedduu yaaddawe وان جدن دوبة ذكرت سرة في القرآن لتكون سيرتها امتاعا للأسماء ولتكون مثلا أعلى لكل امرأة في كل زمان ومكان لتكون قدرة في كل الصفات الخيرية التي تجعل من الحياة الزوجية زمنا لسعادة في طاعة الله رب العالمين أكنجان duuba saarranni dubbatamte qur'aana keessatti akka agartee ka seenaa isiidha rabbiin subhaanahu wata'aalaa qur'aana keessatti dubbate qananiidhaaf jecha agartee nama dhagayeffatuuf ammallee akka fakkii taatuuf jecha cufa agartee ka dubartiitiif zamana cufaa fi bakka cufa keessattu darajaan isiidhaa sifti isiidhaa keeyrii keessatti akka agartee fakkeenya taatuuf jecha rabbiin subhaanahu wata'aalaa isii tan akkana dubbate namni niitii qabu cufaa niitiin cuftinuu akka agartee kaa isitti hidhatte daraja isida kan agarte ka argachu da fakata tafi gotuf woni kundubatami ibrake sajirachu akana jidan duba duba takallama hiya saratu umul anbiya wa zawju abil anbiya fahal takunu qudratul laha fi hadhihi alhayat radiyallahu an sarata wa ardaha duba nidubati chinkesati saran agarte ka hada anbiyotati akasumaniti nabiyiti daraja gudda tu isiftay jecha dagama kanan malif jannan hada anbiyotati isin hada anbiyotati ilmi isille anbiya ilman isi horten isi heddutu anbiyate nabiyota nam heddutte ejechu kanafu daraja gudda kabdi jedan namni akaisida daraja kabuduba gama dubartotati tikkajechu ya subhanallah anbiyota horudan bifakana nagarte ka namni akaisida ni tikkata duba allahu akbar rabbin abba fi finde daraja akana kenna ilmu nama alima yo nama ta ta gam gamadan anbiyana mata un immo mal hayare nam rabbi jalate filati ummata kessa kana fakkata senan sarada aga senat anu walidde binut assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ma assalam
barakallahu fiik ustaz abu musab rabbinu mridertu fayagu to walin siyaba da susinjed horibuli deben e gandu ka bajimto dagi fatot kenna fedi rabbitin saganta kin ka guyarda asirra gola bufdem nami san kesum mesa tur naw bleske san abbas min alislam to kuta teknu ral huda walin tae si wajin tur sheikot kin ka bajamo fi jalata mo dr lawal islami fi dr abdullah kadir akasma ustaz abu musab rabbin san ra hajalat akasma man le san yadagi fatot kenna len hagamman no walin turu kesani feddu san galatum fan barakallahu fiik jazakumullah khairan haga san tay tantu walid debinu tnagara bi kesnu jirada juru kanani kes kubadda milki dunya akira argadda isin cifti hora bula de bana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
نور الهدى صورة قلبي مسلمة